radiodifuzna ustanova Radio Televizija Srbije, medijski javni servis.
Radio Beograd 1. Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Komunistička partija Jugoslavije stvorila je nizom zakonskih i vanzakonskih mera grubo nejednake uslove za život građana i tako ih otvoreno i beskrupulozno podelila na one sa povlasticama, one bez povlastica, da ne govorim o trećoj grupi građanskih parija kojima je život otežavan. Meni se da politika ne poznaje moral kao kategoriju s kojom bezuslovno računa u svom praktičnom delovanju. Priznajem, nažalost, da u tome ima izvesne istine. Stvorilo se jedno fantomsko društvo, jedna škola građanskog nebora. Na ovu tužnu temu naveo me je susret sa ovećom grupom naših mladih sugrađana koji od skora rade u Velikoj Britaniji.
Tako je govorio književnik Borislav Pekić na osnivačkoj skupštini Demokratske stranke, održanoj 3. februara 1990. godine. Danas je 28. januar 2017. a ovo je 789. Mozaik vremena. Želimo vam dobar dan.
Na Radio Televiziji Srbije, pardon, na Radio Beogradu, postoji jedna fantastična emisija. Zove se Mozaik vremena. Emituje se svake subote od 10 sati i njen cilj je borba protiv pilećeg pamćenja. Svake subote slušajte tu emisiju. Nju ne slušaju samo penzioneri, nju slušaju svi građani ove zemlje.
Quiet! Stupid bird!
Kada su se u Napulju 12. avgusta 1944. susreli vođa jugoslovenskih komunista i njegov prijatelj i poštovalac, predsjednik britanske vlade, Sir Winston Churchill, onda je ovaj prvi, Josip Broz, izjavio da on nema nikakvu želju da u Jugoslaviji uvede komunistički sistem.
Da li greškom, da li namjerno, tek nije prvi put da se meni pripisuje nečasna uloga u proteklim događajima u Crnoj Gori.
Uverenje koje se ne mogu osloboditi da je predlog CKSK Srbije da se ja razrešim članstva u Centralnom komitetu Saveza, da taj predlog da se razrešim članstva u Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije sadrži neke druge motive i razloge.
Poseta visoke državne delegacije Belorusije na čelu sa predsjednikom Lukašenkom premašila naša očekivanja i da će nesumnjivo predstavljati jedan veoma krupan korak u razvoju saradnje između dve države.
Po dobrom starom običaju sve najlepše želimo slavljenicima. Danas će glumica Mirjana Karanović proslaviti jubilarni 60. rođendan. Ruski šahovski velemajstor Boris Vasiljević Spaski za dva dana puni okruglo 80 godina, kao i lingvista Ivan Klein, koji je rođen iste godine 1937. samo 31. januara. Rock muzičar Phil Collins rođen je 30. januara 1951.
Say goodbye. Got your ticket, got your suitcase, got your leaving smile. Oh, I could say that's the way it goes, and I could pretend that you won't know.
podsjećamo da se na današnji dan 1812. godine rodio državnik Ilija Garašanin. Iz toga datuma, samo 1857. rodio se novinar, političar i prvi predsjednik vlade Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Stojan Protić. Kompozitor Franz Peter Schubert rođen je 31. januara 1797. godine.
Mozaik vremena.
Dvadeseta sednica Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije održana je 1. februara 1989. godine. U vreme drugova i drugarica čujte izjavu druga Azema Vlasija.
Da li može moja uloga da se sagleda samo u kontekstu neizvršenih obaveza i pogoršanog stanja, a ne i u okviru onoga što se u tom periodu uradilo? Dozvolite, drugovi i drugarice, da iznesem svoje ipak jedno uverenje koje se ne mogu osloboditi, da je predlog CKSK Srbije da se ja razrešim članstva u Centralnom komitetu Saveza, da taj predlog da se razrešim članstva u Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije sadrži neke druge motive i razloge. Da li je bilo uopšte reći o tome da bi me oni koji traže moje isključenje iz CKSKU mogli makar elementarno zaštititi ili se makar javno ograđivati od onih koji su na letošnjim mitinzima, nisu to bili usamljeni slučajevi, a održani pod u skladu sa tom politikom koja se vodi, tražili moju likvidaciju, čak i fizičku. Drugi su mi poručili da spremim čebe za ćeliju. Iz poznatih tog punkta u Kosovu polju pripremili su krivičnu prijavu protiv mene isključivo na osnovu krivo interpretirane nekih mojih izjava u nekim novinama.
Drug Vidoje Žarković.
Pojedini članovi SKU zanemaruju činjenicu da istorija i današnja stvarnost sve više potvrđuju istinu koju su poodavno shvatili jugoslovenski partizani predvođeni Titom i komunistima, da ni jedan naš narod nema nikakvu perspektivu za očuvanje nacionalne slobode i obezbeđenje sopstvenog razvoja na socijalističkim samoupravnim osnovama izvan snažne, čvrste Jugoslavije, i da Jugoslavija može biti čvrsta i snažna samo ako se razvija i izgrađuje na onim istim osnovama i temeljima na kojima je u našoj revoluciji iz pepela obnovljena, kao federativna zajednica zasnovana na osnovama pune nacionalne ravnopravnosti i političkim i socijalnim interesima radničke klase i drugih radnih slojeva društva.
I drug Milo Đukanović imao je šta da kaže tog 1. februara 1989. godine na sednici Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije.
Da li greškom, da li namjerno, tek nije prvi put da se meni pripisuje nečasna uloga u proteklim događajima u Crnoj Gori. U jedan negativan kontekst moje ime u svom izlaganju stavio je drug Marko Orlandić. Nijesam bio član nikakvog organizacionog odbora, protestnih zborova, i to ne zato što to nijesam želio, već naprosto što sam zbog posla koji obavljam u vrijeme njihovih održavanja bio izvan Crne Gore. Zato i ne mislim da je Milica Pejanović učinila bilo kakav grijeh time što je na licu mjesta, kada je miting već počeo, prihvatila ulogu u organizacionom odboru da tamo pomogne dostojanstvenijem održavanju protestnog skupa, što je i njoj i cijelom odboru i skupu u cjelini u potpunosti uspjelo. Konačno, zar pravim komunistima i nije mjesto među 150.000 ljudi i komunista u situaciji kada su oni, podvlačim, obeshrabreni nefunkcionisanjem sistema, već izabrali takav put izražavanja svog revolta.
Reč ima predsjedavajući 20. sednici Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, Petar Šimić.
Obavještavam sjednicu da je do sada uzelo učešće u raspravi ukupno 76 drugova za govornicom i 6 drugova i drugarica je priložilo diskusije, znači rasprava je obuhvaćena sa 82 diskusije. Obavještavam također da već imamo upozorenje od radnih ljudi koji se obraćaju sjednici Centralnog komiteta telegramima da idemo na završetak sjednice jer da ovo mnogo košta.
Bačena je negdje, nema komunista. Rekli smo im zbogom, jasna lista. Nemo da se plašiš, nema komunista.
Mozaik vremena.
Osnivačka skupština Demokratske stranke održana je 3. februara 1990. godine u Domu omladine u Beogradu. Danas, sa vremenske distance od 27 godina i sa znanjem šta se sve dogodilo pomenutoj stranci, usponi, padovi, deljenja, cepanja, ne možemo a da ne podsjetimo kako je na tom skupu govorio književnik Borislav Pekić.
Veli se da politika ne poznaje moral kao kategoriju s kojom bezuslovno računa u svom praktičnom delovanju. Priznajem, nažalost, da u tome ima izvesne istine. Ali ako ga ne poznaje društveni sistem, što ga takva politika gradi, ako ona nema svoje moralne osnove, svoja načela i svoje zakone na koje se svi možemo s jednakim pravima osloniti, on prestaje biti legitiman čak i ako ostaje legalan. Komunistička partija Jugoslavije stvorila je nizom zakonskih i vanzakonskih mera grubo nejednake uslove za život građana i tako ih otvoreno i beskrupulozno podelila na one sa povlasticama, one bez povlastica, da ne govorim o trećoj grupi građanskih parija kojima je život otežavan. Jedan od najkobnijih sistema mera u tom pravcu bile su one koje su od pripadnosti partiji učinile krunski uslov za sticanje bolje i povlašćene društvene pozicije. Sve javne funkcije od važnosti za državu u rukama su komunista. Predstavnička tela, zemaljske egzekutive, armija, policija, sudstvo, diplomatija, privreda, kulturne institucije itd. samo su specijalizirani sektori partijskog života. Na taj su način iz društvenog delovanja isključeni mnogi kompetentni, sposobni, korisni i pošteni građani, nespremni da svoje političko uverenje žrtvuju karijeri. Ali nisu svi isključeni niti na takvu žrtvu nespremni. I tu je smisao onoga što želim da kažem. To je moralna poenta koja od ovog poretka stvari čini jedno lažno, veštačko, a iznad svega nemoralno društvo. Ljudi su bili prinuđeni da lažu i partiju u kojoj stupaju. Došlo je do farsičnog broja od oko 2 miliona komunista da je procenat u ideju ubeđenih krajnje neizvestan. Cinik bi rekao da je to za nas dobro. Ali za ovu priliku, kad o javnom moralu govorimo, ne smemo biti cinici. Umjesto toga moramo reći da se prirodnim saučesništvom u ovoj pozorišnoj igri stvorio koordinatni sistem opšte i međusobne, čak i priznate laži u kojoj već decenijama živimo. Stvorilo se jedno fantomsko društvo, jedna škola građanskog neba. Na ovu tužnu temu naveo me je susret sa ovećom grupom naših mladih sugrađana koji od skora rade u Velikoj Britaniji. Sve su to ljudi i žene između 25 i 35 godina, sve su to obrazovane ličnosti i sjajni, u tuđini vrlo cenjeni stručnjaci. Nijedan nije mogao da se svojim poslom bavi u svojoj zemlji, zemlji koja ih je školovala, gdje su odrasli i koju, ma kakva da je, vole više od svake druge. Oni su primorani da žive po iznajmljenim sobama, usamljeni kao i većina privremenih imigranata, čija sudbina, nažalost, može i trajno ostati. Ali ono što je najpresudnije, oni su lišeni mogućnosti profesionalne afirmacije. Oni su tamo zloupotrebljavana radna snaga, izdani od vlastite zemlje, oni su tamo žrtve izdaja. Odgovornost zato leži na jugoslovenskom poretku, koji uprkos enormnih inostranih zajmova i također enormne nepovratne finansijske pomoći Zapada, nije bio kadar da svom narodu u njegovoj zemlji obezbedi zaposlenje, nego je bio srećan i to tumačio širenjem demokratskih sloboda. Najpre su nam oduzeli škole, načinivši od njih diletantske ustanove, onda i školovane ljude. Kad nam pod prinudom škole budu vratili, za njih više neće biti školovanih ljudi.
Na osnivačkoj skupštini demokratske stranke govorio je i Vojislav Koštunica.
I najzad, reč dve o javnim izjavama i obećanjima vodećih komunista i o tome kako će na njih gledati demokratska stranka. Kada su se u Napulju 12. avgusta 1944. susreli vođa jugoslovenskih komunista i njegov prijatelj i poštovalac, predsjednik britanske vlade Sir Winston Churchill, onda je ovaj prvi Josip Broz izjavio da on nema nikakvu želju da u Jugoslaviji uvede komunistički sistem, ako ni zbog čega drugog, onda zato što treba očekivati da će većina evropskih zemalja posle rata živeti pod demokratskim sistemom od koga Jugoslavija ne može sebi dozvoliti da se razlikuje. Šta pokazuju izjave današnjih komunističkih vođa, od onih u Ljubljani do onih u Beogradu? Da su i oni, kao i Broz 1944. na rečima za nerazlikovanje od Evrope, za vrstu političkog režima koju u zapadnoj Evropi preovlađuje, da su za parlamentarnu demokratiju i višestranački sistem. Posle obmane duge pola veka, demokratska stranka funkcionerima vladajuće stranke neće verovati na reč. Pogotovo ako se zna da su, koliko juče tvrdili, da su protiv višestranačkog sistema, a za njemu nešto sasvim suprotno, za diktaturu proletarijata, za socijalističku samoupravnu demokratiju, za pluralizam samoupravnih interesa ili bespartijski pluralizam. Demokratska stranka će zato o rukovodstvima vladajuće stranke suditi po delima, a ne po rečima. Sve reči su do sada potrošene i obesmišljene da bi se opravdala jedna nametnuta i nelegitimna vlast. U posljednjem broju Demokratije od 8. novembra 1945. godine Milan Grol je napisao jedan uvodnik sa proročkim naslovom: manifestacije prolaze, problemi ostaju. I doista problemi su ostali, a manifestacije još traju.
Sredstvo kontrole je strah, i strah ne boli. Ponižava ih uši da zažmuriš dok se ruši i ubija. Umesto tuge je bez, bez i duha. moja muka, ja sam čovjek sačinjen od zabluda.
Mozaik vremena.
Šta su slušaoci prvog programa Radio Beograda čuli u novostima dana, 27. januara 2003. godine?
Sam datum 31. mart nije toliko važan, već je mnogo bitnije da se preduzmu konkretni koraci, jer smo svi već zamoreni problemom saradnje sa Haškim tribunalom. To je posle razgovora sa saveznim ministrom inostranih poslova Goranom Svilanovićem novinarima izjavio američki ambasador za pitanja ratnih zločina Pierre Richard Prosper.
My main message here today is that
suština moje poruke je da smo mi odlučni da se pitanje ratnih zločina zatvori. To nije samo tamni oblak koji nadkriljuje odnose Jugoslavije i Sjedinjenih Država, već i prepreka za uključenje vašeg društva u međunarodne organizacije. Hapšenjem i prispećem u Hag bivšeg vojnog lidera bosanskih Srba Ratka Mladića i preostale dvojice oficira iz Vukovarske trojke, bile bi stvorene mogućnosti da ostale slučajeve osumnjičenih za ratne zločine rešava domaće sudstvo u Jugoslaviji. Mi želimo da se Haški tribunal zatvori. Istovremeno Pierre Richard Prosper je pozvao Mladića, Šljivančanina i Radića da služe svome narodu, da budu hrabri i pojave se u Hagu, kako bi se sudski procesi o ratnim zločinima konačno završili i kako bi država ovde mogla da se bavi drugim važnim pitanjima.
Republički premijer Zoran Đinđić pozvao je trojicu optuženih da sami odu u Hag, jer bi to bio patriotski čin.
Bez ikakve, kako kažem, veze sa potencijalnom krivicom ili nedužnošću, to bi bio vrhunski patriotski čin. I to je tačno, gospodin Prosper je rekao, mi sa tom trojicom završavamo priču o Hagu u Hagu. I spremni smo da damo podršku vašem sudstvu i stručno i tehnički da se osposobi da u narednih nekoliko godina se tim slučajevima bavi u domaćem pravosuđu. Da od mene traže da dođem u Hag i da tamo se, da bi pomogao svojoj zemlji, ja bih sutra otišao. A ja nisam tako veliki patriota kao gospodin Mladić i gospodin Šljivančanin. Tako da mislim da od njih očekujem da pomognu svojoj zemlji.
Posle posete Ministarstva unutrašnjih poslova, republički premijer Zoran Đinđić je izjavio da je policija nedovoljno tehnički opremljena i da zbog toga ne ispunjava očekivanja građana u borbi protiv organizovanog kriminala.
U organizaciji naše službe mora mnogo veći akcent da se stavi na suzbijanje narkokriminala i nama, mislim, treba jedna posebna uprava za to. Nije dovoljno da to bude jedan od vidova kriminala, to je centralni vid kriminala i to u dva smisla. Najprije što tu se najviše novca zarađuje, kojim se onda finansiraju drugi vidovi kriminala. Finansiraju se lične armije, finansiraju se razni drugi vidovi kriminalnih mreža, tehnika. Tako da postoje i neke informacije da u Srbiji postoje privatne mreže koje prisluškuju, koje imaju takvu tehniku bolju nego što ih ima policija za prisluškivanje telefona.
Zastavniče, zastavniče, devojke te mole, podeli nam svima motorole. Podeli nam da bi znala svaka kako dragi na terenu šljaka. Motorolo, policijsko kolo, 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 motorolo.
Mozaik vremena.
Ovde Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko posetio je Saveznu Republiku Jugoslaviju 30. januara 1998. godine i razgovarao sa predsednikom Slobodanom Miloševićem. Tim povodom imali su i šta da izjave.
Pre svega želim da konstatujem sa velikim zadovoljstvom da je poseta visoke državne delegacije Belorusije na čelu sa predsjednikom Lukašenkom premašila naša očekivanja i da će nesumnjivo predstavljati jedan veoma krupan korak u razvoju saradnje između dve države. Mi smo, jednostavno govoreći, celovito razgovarali o svim oblastima saradnje i ustanovili mnoge oblasti u kojima je moguće za veoma kratko vreme postići veliki napredak. Ja verujem u uspeh te saradnje. U to ime ja želim da zamolim predsjednika Lukašenka i visoku državnu delegaciju da prenese srdačne pozdrave građana Jugoslavije i svih nas građanima Belorusije. Uveren da će se naša saradnja i naše prijateljstvo razvijati. Hvala.
Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, я думаю, что пресс-службы доложат журналистам средствам...
Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, ja mislim da će službe za štampu informisati sredstva informisanja koji su sporazumi potpisani. Oni će vam nabrojati sve sporazume i dokumenta koji su ovdje danas potpisani i dati kratak sadržaj. Uveravam vas, gospodine predsjedniče, kao kolegu, da ćemo obećanja koje smo dali Beogradu ispuniti 100%. Koristim priliku da u ime naroda, u ime delegacije naroda Belorusije i sebe lično, prenesem tople pozdrave narodima Jugoslavije i želim čvrstinu, hrabrost. Uveren sam da ono što je najbolje kod naših slovenskih naroda, da je to pred nama. Želim vašoj zemlji sreće i mira.
Šćastje i mira vašoj zemlji. Blagodaru.
Mozaik vremena.
Beograd, Trg Republike, 31. januar 1990. godine. Protest. Vojislav Šešelj.
Da se odmah smijene i penzionišu svi generali koji se suprotstavljaju gušenju albanske separatističke. Da se odmah ukine partijska organizacija u armiji. Da se odmah smijeni i penzioniše glavni šef partijske organizacije u armiji, titoistički admiral Petar Šimić, koji otvoreno podržava separatističke tendencije, a nedavno je primio javna čestitanja od čelnika slovenačkih separatističkih komunista. Narod je tradicionalno slobodarski narod, demokratski narod. Srpski narod će izgraditi državu građana u kojoj neće biti nikakvog ugnjetavanja i u kojoj će se garantovati i nacionalna prava pripadnika nacionalnih manjina. Ali ni jedna nacionalna manjina nema pravo na političku autonomiju. Ono što je bilo u sastavu srpske države prije stvaranja Jugoslavije, niko nema pravo da odvaja od Srbije.
Dođi druže do Srbije duže, dođi druže. Par na vrako kad ne može duže, dođi druže.
Mozaik vremena.
Jedna od niza protestnih šetnji prestoničkim ulicama zbila se 3. februara 1997. godine. Radio B92 preneo je obraćanje Zorana Đinđića okupljenim građanima.
Ponude stranim firmama, deli se koji
Mozaik vremena.
U emisiji Ponoćni trenutak, emitovanoj januara 2007. godine, Milan Špiček podsjetio je na razgovor sa Petrom Kraljem.
Leto sam sreo kralja, Petra Kralja. Bilo je to na glumačkim susretima gdje mu je uručena nagrada za životno delo Pavle Vujsić i najviša nagrada festivala Naisa za ulogu u filmu Sinovci. Ne znam koliko smo se puta nas dvojica sretali pred mikrofonom, ali jedno prepodne koje je delimično ostalo sačuvano na traci, ostaće mi u trajnoj uspomeni. Zato što se Petar Kralj kao nikada do sada otvorio i okupljenoj publici u hotelu My Place priredio jedno divno prepodne. Uživajte i vi.
Je u istoriji pozorišta se desilo da gospodin Petar Kralj nije bio raspoložen da igra svoju predstavu. Izašao je i počeo sa izvinjenjem, ali šta se onda dogodilo? Ja sam to inače planirao po scenariju da te pitam negde oko sredine.
Pa ovo je da me zbunjaš, ja nisam učio tu lekciju.
Znaš, je ti jako dobro.
Pa to je bilo oko nekih demonstracija, se ja dobro sjećam. Predstav je baš bila sa Svetlanom na Lagu.
Tako je, Lagu.
Onda mi je, ja sam rekao, ja sam rekao da nema smisla da igramo, pošto su napolju se protestuje, ono, onda je, dobar dan.
Dobar dan, imamo još dva gledalca više.
Ali sad rebeli, to je
dobar. Hvala da ćemo mi pera.
Onda sam ja rekao, glumcima da nema smisla da igramo, Čeče rekao, pa ja to ne mogu, rekao, izvoda, idem ja u foje, ja ću da kažem. I ja u foje, tu naletim jednu gospođu koja je došla da gleda predstavu, mislim iz Kikinde, bila je profesor engleskog jezika, to sam sve kasnije saznao, kao mi spričala kako je njena majka, bila glumica nekada, između onih davnih ratova i kako je u Skoplju isto tako bile bolesne i dok se dešava ovo i nažal, ali nikad u životu nije otkazala predstav. Onda sam ja već počeo da se kršim, onda mi je rekao jedan gospodin tamo, niste vi solidarni sa onima koji demonstriraju, nego ste vi pijani. Ono što se napili, ne šta rekao, dobro, onda ćemo igrati predstav. Pa da vidite da li sam pijen ili nisam. I naravno da sam se vratio i glumce, ja nekaj glumci vole kad se otkaže, a da ja vole kad se otkaže predstav, oni su opet počeli da se obrati šminke i igrali smo na kojem predstav. Tako da, to je jedan od tih slučaja kad sam teo da otkažem predstav, inače to nije u ovaj.
Gospodina se zove Marija Miljković, profesor i pesnik.
Tako.
Čak i neke novine su
objavljene.
sve što znaš o meni. To je stvarno tako malo, u dvije riječi sve bi stalo. Kada pričala bi ti ono sve što znaš o meni. To i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju, ili na pozdrav mahnu te. Ne znam da li dan će doći, kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo pričati, jedno drugom sam život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki dan.
Mozaik vremena.
Na sednici Narodne skupštine 3. februara 1954. narodni heroj Moša Pijade, a potom i jedino predloženi i jedino izabrani najveći sin naših naroda i narodnosti, trostruki narodni heroj maršal Josip Broz Tito.
Drugovi drugarice, nastavljamo sa radom prve zajedničke sednice. Sada ćemo obaviti polaganje zakletve predsjednika Republike. Druže predsjedniče, smatram za osobitu čast i sreću da vas obavestim da ste na jučerašnjoj zajedničkoj sednici oba dva doma, na kojoj je bio vršen izbor predsjednika Republike, vi bili jedini predloženi kandidat i da ste glasovima svih prisutnih poslanika ponovo izabrani za predsjednika Republike i da sam vas po dužnosti koji mi je kao predsjedniku Savezne narodne skupštine naložena ustavnim zakonom i skupštinskim poslovnikom proglasio izabranim za predsjednika Republike. Čestitajući vam na visokom zvanju koje ste dobili ovako jednodušnim povjerenjem Skupštine, koje je samo izraz dubokog i opšteg povjerenja koji uživate u radnom narodu i kod svih građana naše socijalističke otadžbine, ja vas molim da položite zakletvu čiji vam tekst predajem.
Svečano izjavljujem pred Saveznom narodnom skupštinom i pred narodom da ću dužnost predsjednika Republike izvršavati predano i verno, da ću se pridržavati Ustava i zakona i drugih odluka Narodne skupštine, da ću čuvati i braniti suverenitet i dostojanstvo Federativne Narodne Republike Jugoslavije i da ću sve svoje snage zalagati za dalji napredak i procvat slobodne socijalističke zajednice ravnopravnih naroda Jugoslavije. Ja se najtoplije zahvaljujem ovome velikom poverenju koga ste vi ovdje meni izrazili birajući me ponovno za predsjednika naše socijalističke zajednice Federativne Narodne Republike Jugoslavije.
Pitaj, ko je ti to, ko je ti to?
Mozaik vremena.
28. januara 2016. u emisiji Radio Beograda 2 Govori da bih te video. Emitovan je razgovor novinara Josipa Babela sa pesnikom Stevanom Rajičkovićem.
Ja sam delio u ranoj mladosti, odnosno od samog svog rođenja, sudbinu sa svojim roditeljama. Oni su se selili, bili su učitelji, to je tada bilo tako da se u jednom mestu provede nekoliko godina, po drugom mestu, tako da se često dešavalo da sam po jedan, dva razreda ili osnovne škole ili gimnazije završavao samo u istom mestu. Tako da sam rođen u jednom selu u Homolju, podnožju Homolja, u istočnoj Srbiji, ali sam sticajem okolnosti odmah prešao u Vojvodinu, Belu Crkvu, pa Sentu, pa Suboticu. Tako da sam doživeo Vojvodinu jako. Moj boravak u Vojvodini se poklapa sa onim periodom moga života kada se otkriva život.
Vi ste i jednu lepu knjigu proznih zapisa o tom vremenu pod nazivom Zlatna greda u izdanju Srpske književne zadruge objavili. Šta je Zlatna greda?
To je jedna ulica. Jedna ulica u Senti. Ja u knjizi nisam to direktno pomenuo da je to Senta, ali to je jedna ulica u Senti u kojoj nisam stanovao, nego smo se skupljali deca i provodili slobodno vreme.
A metaforički to je, objasnili ste, i jedan komad zemlje gde je čovjek izvojen.
To je jedan uzvišeni toponim, jedna uzvišica uz reke preko koje reka kada ima poplavu ne plavi više. I zato se zove Zlatna greda i tako se nazvala ta ulica Reda. Na neki način ona je simbolična jer zlatne godine sam proveo tu. Odmah kad posle toga je naišao, sam se izgubio iz te ulice, naišao je drugi svjetski rat koji me je preplavio.
Kad mislim na poeziju, mislim i na umetnost uopšte. Jedna vrsta nadoknađivanja onoga čega nema u životu ili je prikriveno u životu. Da je svet umetnosti, svet poezije, jedan paralelni život sa ovim koji postoji i koji svi vide. Mislim da je svaki čovek, svaki živi stvor, mislim na čoveka ipak samo, u nekim svojim trenucima pesnik, samo što doživljava svet kao pesnik i vidi ono skriveno, što otkrije mu se ono skriveno, samo što eto svi ljudi se ne bave zapisivanjem toga, ali mislim da u svakome čoveku postoji bar trenuci kada je on pesnik. Ja ne pišem ovo za tebe i njega, već za onog što će doći posle svega. I u nekoj sobi, pored hladne peći, šta će posle ovih reči baš on reći? On, što možda samo jednu misao ima, da je sam i baš tad nepotreban svima. Zbog takvog trenutka tvog, o, ja sam shvati, bdio je nedavne noći nepoznati. Ako se namrštiš, znaj da je zbog toga promašeno pola i života moga.
Mozaik vremena.
Na današnji dan, 1958. godine, u Danskoj su patentirane Lego kocke. A kockicama podsjećanja sklopismo mozaik vremena broj 789. Protiv pilećeg pamćenja borili su se Nataša Mančić, Branka Selaković-Milošević, Čedomir Radović, Ognjen Škrbović, Dušan Gligorijević i Aleksandar Božović. Ostanite uz Radio Beograd 1 i pamtite.
Čestitam kolektivu Radio televizije Beograd na ovoj velikoj pobedi i želim dalje uspjeha u njihovom značajnom poslu. Hvala.